Στη συνέχεια θα ανοίξουμε σελίδα 983, είναι το ΚΑΠΑ, το 20 κεφάλαιο δηλαδή, ΚΑΠΑ, 983 σελίδα της πράξης των Αποστόλων. Και θα διαβάσουμε το 17 εδάφιο, δεξιά στήλη. 17 εδάφιο. ΚΑΠΑ 17, 983 σελίδα. Πέμψας δε από τις μιλή του Εφεσών, προσεκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Και όταν ήλθαν προς αυτόν, είπε προς αυτούς: «Σεις εξεύρετε από τις πρώτες ημέρες αφής επάτησα στην Ασία, ως επέρασα με θυμών όλων των χρόνων, δουλεύων των Κύριων με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και με τα πολλών δακρύων και πειρασμών, ήτινες μη συνέβησαν εν τις επιβουλές των Ιουδαίων, ότι δεν υπέκρυψα ουδέν των συμφερόντων, ώστε να μη αναγγείλω αυτό προς εσάς και να σας διδάξω δημοσία και κατοίκους, διαμαρτυρώμενος προς Ιουδαίους και Έλληνας, την εις των Θεών μετάνοιαν και την πίστη την εις των Κύριων ημών Ιησού Χριστών. Και τώρα ειδού, εγώ δεδεμένο στο πνεύματι, υπάγω εις Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζοντα μέλλοντα να συμβώσει σε μένα αυτή, πλην ότι το πνεύμα το Άγιον μαρτύρει εν πάση πόλη λέγον, ότι δεσμά και θλίψη με περιμένουση. Δεν φροντίζω όμως περί ουδενός τούτων, που δέχω πολύτιμον την ζωή μου, ώστε να τελειώσω τον δρόμο με τα χαράς και τη διακονία την οποία έλαβαν παρά του Κυρίου Ιησού, να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της χάριτος του Θεού». Είναι η τρίτη περιοδία, η αποστολική περιοδία του Αποστόλου Παύλου, η οποία διήρκησε από το 53 μέχρι και το 58, και είδαμε αδελφοί ότι σε όλες αυτές τις ενέργειες που κάνει ο Θεός έρχεται οικοδομή στις εκκλησίες που περνάει ο αδελφός μας. Και οι λοιποί αδελφοί, είδαμε στο προηγούμενο μάθημα ότι έγινε εκεί η ενέργεια αυτή και ο εύτυχος που καταφέρονταν, λέει, σε βαθύ ύπνο την ώρα που μιλούσε ο Απόστολος Παύλος, έπεσε στο κενό και πέθανε, αλλά ο Απόστολος Παύλος στο όνομα του Κυρίου τον ανέστησε. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος είναι πανταχού παρόν, αδελφοί, σε κάθε στιγμή, για να φυλάει τα παιδιά του και να μην επιτρέπει να έρχεται θλίψη και στεναχώρια χωρίς λόγο. Για να έρθει θλίψη στην καρδιά χρειάζεται να υπάρχει κάποιος λόγος. Όμως πάντοτε επεμβαίνει ο Κύριος σε κάθε περίσταση και δίνει χάρη στα δικά του τα παιδιά. Και οι δούλοι του, αυτοί που είναι αφιερωμένοι, έχουν στην καρδιά τους κάθε ώρα και στιγμή να προσφέρουν υπηρεσία προς κάθε πρόσωπο και προς κάθε κατεύθυνση. Πιστό ή μη πιστό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτή είναι, θα λέγαμε, η δουλειά τους, και γι' αυτό είναι εντεταλμένοι. Και ο Απόστολος Παύλος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του, την πνευματική, και εργάζεται αδιαλείπτως αυτό το έργο το οποίο του εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Και έτσι λοιπόν, περπατώντας και πηγαίνοντας από τη μια πόλη στην άλλη και περνώντας με τα καράβια σε ένα κούραστο ταξίδι και με οποιοδήποτε μέσο εκείνης εποχής, τώρα λοιπόν βλέπουμε στο 17 και διαβάσαμε ότι βρίσκεται στην Μίλητο και έχει ζητήσει να πάνε εκεί οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας της Εφέσου. Η Εκκλησία της Εφέσου, αν θυμάστε, δημιουργήθηκε, όπως διαβάσαμε στα προηγούμενα τα κεφάλαια, είχε πει ο Απόστολος Παύλος εκείνους τους 12 ότι πρέπει να λάβουν πνεύμα Άγιο και να γνωρίσουν το βάπτισμα του Κυρίου. Είναι στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο. Και ήρθε εκεί πέρα και αφού έβαλε τα χέρια του και βαπτίστηκαν με πνεύμα Άγιο, άρχισαν μετά να συναθρίζονται, τους κυνήγησαν και άρχισε να δημιουργείται η Εκκλησία της Εφέσου σιγά σιγά. Είχε τον διωγμό, ο οποίος έγινε εξαιτίας του Δημήτριου, αυτού του ανθρώπου που έκαμε τους ναούς τους αργυρούς, και βλέπουμε να έχει επεκταθεί το έργο. Και τώρα βρίσκεται στην Έφεσο μια εκκλησία δυνατή και έχει πρεσβυτέρους. Το έργο δηλαδή προχώρησε δυναμικά. Μέσα από τους ίδιους αυτούς που πίστευσαν, ο Θεός σύστησε ανθρώπους οι οποίοι έλαβαν αυτή την υπηρεσία του πρεσβυτέρου. Και τώρα είναι η ώρα που πρέπει ο Απόστολος Παύλος, οδηγούμενος από τον Κύριο, να δώσει κάποιες οδηγίες. Αλλά πάνω σε αυτό το θέμα, αδελφοί, θα προβάλλει πρώτα τον εαυτό του σαν έναν ταπεινό και καλό εργάτη, καθώς έχει παρησία να μιλήσει για τον εαυτό του, όχι κομπορημονώντας, όχι προβάλλοντας τον εαυτόν του, αλλά μιλώντας την αλήθεια, το τι έκαμε και ποια ήταν η στάση του απέναντι στον Κύριο και στους αδελφούς. Και όταν λέει πήγανε οι αδελφοί, τους είπε στο 18, «Ξέρετε από την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στην Ασία, ότι πέρασα μαζί όλο το χρόνο και κοιτάξτε τι λέει αδελφοί, δουλεύον τον Κύριο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και με τα πολλών δακρύων και πειρασμών που μου συνέβησαν από τις επιβουλές των Ιουδαίων». Ξέρετε λέει ότι δεν ζήτησα κάτι για μένα, αλλά έκανα οτιδήποτε αφορούσε το έργο του Θεού και ήμουνα ταπεινός, γιατί έτσι ήθελε ο Κύριος να είμαι, για να μπορεί το Πνεύμα του Θεού να δουλεύει μαζί μου. Και δεν πρόβαλα κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ήθελε να φανερώσει ο Κύριος. Και μάλιστα έκυσα πολλά δάκρυα. Γιατί υπήρξε ο διωγμός, κάποιοι άρχισαν να έχουν ασθενή συνείδηση και πίστη και να φοβούνται, έπρεπε να τους παρηγορήσω, γίνανε άσχημες καταστάσεις, έπρεπε να σταθούμε δυνατοί, ενισχύοι για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα γεγονότα. Στα Λύστρα, αν θυμάστε, τον λιθοβόλησαν και τον πέταξαν έξω από την πόλη. Και σηκώθηκε και ξαναπήγε στην πόλη, μέσα στα Λύστρα και μετά στη Δέρβη, και παρηγορούσε λέει τους αδελφούς και τους έλεγε: «Αδελφοί, πρέπει να γνωρίζετε ότι δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών». Αυτός που χτυπήθηκε και ήταν έτοιμος να πεθάνει, τι εκεί παρηγορούσε τους άλλους, τους αδελφούς. Με δάκρυα λοιπόν και με πολύ πόνο, γιατί υπήρχαν αυτοί οι Ιουδαίοι οι οποίοι κατέδιωκαν τον Κύριο, το έργο, το Ευαγγέλιο και μένα. Και δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και βέβαια αδελφοί, όταν το έργο του Θεού επεκτείνεται εν δυνάμει, γνωρίζουμε πολύ καλά, το έχουμε πει και θα το λέμε συνέχεια, για να έχουμε πάντοτε το μυαλό μας συγκεντρωμένο, ότι δεν μπορούμε να μένουμε χωρίς να είμαστε άγρυπνοι, πρέπει πάντοτε να έχουμε αφύπνιση. Ο διάβολος καραδοκεί γύρω να κάνει οτιδήποτε κακό στο έργο του Θεού, στην προσωπική μου ζωή, στην εκκλησιαστική, στην οικογενειακή, με οποιοδήποτε τρόπο. Γύρω γύρω γυρνάει όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα να βρει έναν τρόπο να κάνει κακό. Αλλά δεν μένει ήσυχος, γιατί δεν θέλει να βλέπει και το έργο του Θεού να τρέχει. Όμως όταν μένουν τα παιδιά του Θεού ακλόνητα, όταν έρχεται ο εργάτης του Θεού, όταν η Εκκλησία έρχεται ενώπιον του Κυρίου και φωνάζει: «Κύριε, περικύκλωνέ μας, βοήθησέ μας, δώσε μας δύναμη να αντιμετωπίσουμε την όποια κατάσταση», ό,τι και να συμβεί, ο Κύριος θα είναι παρόν και θα μας δίνει τη δύναμη να ξεπερνάμε τα γεγονότα και τις καταστάσεις. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού, αδελφοί. Η ζωή του χριστιανού δεν είναι να απολαμβάνει τον κόσμο αυτό, να χαίρεται τον κόσμο αυτό μέχρι τα βάθη της καρδιάς του, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, γιατί αύριο πεθαίνουμε. Η ζωή του χριστιανού είναι να απολαύσει τον κόσμο αυτό στο μέτρο των ορθών που θέλει ο Κύριος, και όλη τη ζωή να είναι δοσμένη στον Ιησού Χριστό τον Κύριο, και να είναι μια αδιάκοπη μάχη ενάντια στον εχθρό, γιατί έτσι δοξάζεται ο Κύριός μας και κατεσχύνει τον Σατανάς. Και το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό τους λέει στο 20, «Δεν έκρυψα τίποτε από αυτά τα οποία είναι συμφέρον σας να γνωρίζετε, ώστε να μην τα αναγγείλω αυτά προς εσάς, ώστε σας δίδαξα δημόσια και στα σπίτια σας, διαμαρτυρώμενος προς τους Ιουδαίους και τους Έλληνες, τη μετάνοια στο Θεό και την πίστη στον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό». Δεν συνεστάλλει. Ό,τι έλαβα με αποκάλυψη από τον Κύριο, ό,τι εγνώρισα από εμπειρίες του Θεού στη ζωή μου, ό,τι έκαμε ο Θεός με μένα στη ζωή μου, ό,τι λόγια μου φανέρωσε ο Κύριος και είναι συμφέρον για τη σωτηρία της ψυχής σας, εγώ σας τα είπα όλα. Δεν έκρυψα τίποτα, λέει. Και γιατί να κρύψει? Λένε κάποιοι θρησκευόμενοι ότι η εντολή είναι να μην ερευνήνε τις γραφές. Πού ακούστηκε αυτό, να υπάρχει τέτοια εντολή? Πίστευε και μη ερεύνα. Τι πίστευε και μη ερεύνα? Ο Κύριος λέει: ερευνάτε τις γραφές. Εκεί λέει θα βρείτε την αιώνια ζωή. Γιατί? Εκεί μέσα είναι ο νόμος, είναι η διδασκαλία, είναι ο τρόπος τον οποίο πρέπει να περπατήσει ο χριστιανός σε αυτόν τον κόσμο για να μπορέσει να είναι αρεστός στον Κύριο και να εξασφαλίσει ότι είναι της ψυχής του, για να μπορέσει να λάβει δύναμη να αντιμετωπίσει το ρεύμα του κόσμου και τις άσχημες καταστάσεις. Μέσα στο Λόγο του Θεού είναι τα πάντα, και οι εργάτες, οι άνθρωποι που έχει θέσει ο Θεός δεν έχουν κανένα προσωπικό όφελος ούτε κανένα συμφέρον να αποκρύπτουν κάθε τι πνευματικό, παρά θέλουν και είναι πηγαίο μέσα από την καρδιά τους να το μεταδίδουν. Το να το μεταδίδουν είναι χάρισμα από τον Κύριο. Το μεταδοτικό είναι χάρισμα. Το να αγαθοποιώ είναι χάρισμα. Γιατί νιώθει ο κάθε άνθρωπος την ευλογία του Κυρίου, νιώθει το έργο της σωτηρίας που γίνεται στις ψυχές και θέλει να το μεταφέρει για να μπορέσει μια ψυχή να φύγει από την κόλαση και να πάει στον παράδεισο. Να φύγει από το στρατόπεδο του Σατανά και να πάει στο στρατόπεδο του Κυρίου. Και αυτό είναι πηγαίο. Δεν μπορεί να το κρύψει ο άνθρωπος του Θεού. Θέλει να το κάνει με την πεποίθηση που έχει μέσα του ότι ο Θεός ενεργεί στην κάθε ψυχή. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος: δεν έκρυψα τίποτε. Δημόσια βγήκα με θάρρος, με παρησία, με πίστη. Στα σπίτια σας ερχόμουν, σας ευαγγέλισα, σας νουθετούσα. Μετανοήστε, κλάψτε για να λάβετε την σωτηρία της ψυχής σας και την ευλογία του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Και τώρα λέει. Εγώ στο 22, δεμένος στο πνεύμα, πάω στην Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζοντας τα μέλλοντα να σημούσει εμένα σε αυτήν την πόλη, παρά μόνο ότι το πνεύμα του Άγιο μαρτύρει σε κάθε πόλη που περνάω, ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουν. Αυτό ξέρω μόνο. Δεδεμένος λέει το πνεύμα. Τι δηλαδή? Το μυαλό μου είναι στο έργο του Θεού και στο Κύριο και στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν έχω τίποτε άλλο μέσα στην καρδιά μου. Ούτε σκέφτομαι, ούτε επιθυμώ. Το μυαλό μου είναι κατευθυνόμενο και συγκεντρωμένο εκεί, στα πράγματα τα οποία μου εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Μια πνευματική οικονομία διαχείριση που είναι διαχειριστής του Απόστολος Παύλος, ενός ουράνιου θησαυρού, ενός ουράνιου έργου, το οποίο του το εμπιστεύτηκε ο Θεός, και κάποια μέρα για αυτό το έργο θα πρέπει να αποδώσει λόγο. Να πάρει τα τάλαντά του, να τα πάει μπροστά στον Κύριο και να πει: Κύριε, μου έδωσες 5, εγώ σου έφερα 10. Να πάρει τη μνά του, να την πάει μπροστά στον Κύριο και να πει: Κύριε, μου έδωσε ένα έργο ολοκληρωτικό, στο έφερα πολλαπλάσιο. Για να ακούσει το έβγε δούλε, αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάδεις πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω. Ήσαι δε στη χαρά του Κυρίου σου. Ποια είναι τα λίγα? Τα λίγα, αδελφοί, είναι το έργο που μας εμπιστεύεται εδώ στον κόσμο ο Κύριος μας, να δουλέψουμε για να τον δοξάσουμε. Είναι η πνευματική μας ζωή η οποία είναι φανερή μπροστά στον Κύριο και στους ανθρώπους. Τα πολλά τι είναι? Αυτή η πνευματική ευλογία που θα κερδίσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, η αιωνιότητα, όλο αυτό το βασίλειο της δόξας το οποίο μας το χαρίζει, στην χιλιετή βασιλεία θα κυβερνήσουμε τον κόσμο. Στα λίγα στάθηκες πιστός. Μίλησες στη γειτονιά σου, μίλησες στο διπλανό σου, μίλησες στο σχολείο σου, μίλησες στη δουλειά σου, μίλησες στους εργάτες σου, μίλησες στον εργοδότη σου, μίλησες στον κόσμο γενικότερα, πήρες εφημερίδες, μοίρασες το έργο. Αυτό είναι το λίγο. Αλλά για αυτό το λίγο εγώ θα σου δώσω καθ' υπερβολήν πολύ, επειδή έμεινες πιστός σε μένα. Έτσι λοιπόν, εγώ κάνω το έργο του Κυρίου, αλλά το έργο έχει τις λήψεις και ό,τι επιτρέψει ο Θεός. Το Πνεύμα το Άγιο σε κάθε πόλη λέει που περνάω φωνάζει ότι με περιμένουν δεσμά και θλίψεις. Γιατί τι έκανες, Παύλο? Τι έκανες? Δεν είναι ανάγκη να έχει κάνει κάτι κάποιος για να του έρθει θλίψη ή κάποιες περίεργες καταστάσεις στη ζωή του. Είναι πράγματα τα οποία τα επιτρέπει ο Κύριος. Εδώ υπάρχει ένα πολύ δυνατό σχέδιο στην πορεία. Θα καταλήξει ο Απόστολος Παύλος να μιλήσει και να ομολογήσει μπροστά στον Έρωνα, τον Κέσσαρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ποιος μπορούσε να πλησιάσει αυτόν τον άνθρωπο, αυτό το θηρίο μπορούσε να το πλησιάσει κανένας? Οι συγκυρίες όμως που θα επιτρέψει ο Θεός και οι καταστάσεις θα φέρουν τον Απόστολο Παύλο μπροστά στον Αυτοκράτορα. Και αυτός ο Αυτοκράτορας από αυτή την ομολογία θα είναι αναπολόγητος εκείνη την ημέρα. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν φωνάζει. Θα σου έρθει θλίψη. Γιατί? Για να τα ακούνε οι αδελφοί στην εκκλησία που κινείται η προφητεία και όπου και αν βρίσκεται ο αδελφός μας ο Παύλος και να προσεύχονται για τον εργάτη του Θεού. Για να τα ακούει ο Απόστολος Παύλος και να ζητάει από το Πνεύμα του Θεού να τον ενδυναμώνει κι άλλο, ώστε όταν θα έρθει η ώρα αυτή των Φιλιππιών να περπατήσει πάνω στα κύματα, να μην βυθιστεί σαν τον Πέτρο την ώρα που έχασε το βλέμμα του από τον Κύριο και ενώ περπατούσε στα κύματα άρχισε να βυθίζεται. Γι' αυτό μιλάει το Πνεύμα του Θεού πολλές φορές για το τι μέλη γενέστε αδελφοί, για να προετοιμαζόμεθα ψυχολογικά, να προετοιμαζόμεθα στην πίστη μας, να δούμε δύναμη από τον Θεό για να ξεπεράσουμε την κατάσταση από πάνω, όχι μέσα, ούτε πολλές φορές επειδή φωνάζει ο Κύριος και είμαστε αδιάφοροι. Επειράζει, θα δούμε τι θα γίνει άμα έρθει η ώρα, και περνάμε από το βυθό. Μπαίνουμε μέσα και περπατάμε στο βυθό για να βγούμε απέναντι και πνιγόμαστε και λέει φωνάζει ο Χριστός, σώστε με Κύριε, θα με σώσει, αλλά μπορούσα να περπατήσω πάνω από τη θάλασσα με τη δύναμη του Θεού. Γιατί να μπω μέσα στη θάλασσα και να υποφέρω, γιατί να μπω μέσα στο πρόβλημα, μέσα στην κατάσταση, αφού μπορώ να το περάσω από πάνω. Αν όμως είμαι αμελής, αν δεν νιώθω τι λέει το Πνεύμα το Άγιο, αν δεν καταλαβαίνω τι προγνωρίζει ο Κύριος, αν δεν έχω νόηση και σοφία να προετοιμάζομαι στον καιρό της ειρήνης και να αποθηκεύω δυνάμεις και προσευχές στον ουρανό να φυλάπτονται για την ώρα της χρείας, εννοείται ότι την ώρα του προβλήματος θα αρχίσω να φωνάζω και ο Θεός θα με ακούσει, αλλά το πρόβλημα θα μου φαίνεται μεγάλο, ενώ αν έχω προετοιμαστεί το πρόβλημα θα το ξεπεράσω. Όταν είπε ο Κύριος στους μαθητές να αγρυπνήσετε μαζί μου στην προσευχή για να μην έρθετε σε πειρασμό, τι εννοούσε? Ότι κάτι θα συμβεί, κάτι περίμενε, ο Κύριος το ήξερε τι θα γίνει, θα έρθαν η ώρα να τον συλλάβουν, θα περνούσε το μαρτύριο, θα τον χλέβαζαν, θα τον χτυπούσαν όλη τη νύχτα. Είχε πολλά να περάσει και απλούσε δύναμη από τον ουρανό και το είπε και στους μαθητές. Αλλά οι μαθητές δεν καταλάβαιναν παρά μόνο έτσι με αυτή την παρόρμηση. Ο Πέτρος, Κύριε, και εγώ μαζί σου στο θάνατο, όπου και να πας και εγώ μαζί σου. Πέτρο, θα με αρνηθείς, του λέει ο Κύριος. Και μάλιστα πριν λαλήσει ο Πετεινός δύο φορές, θα με αρνηθείς τρεις φορές. Πέτρο, μην είσαι παρορμητικός. Ταπείνωσε τον εαυτό σου. Περίμενε να δεις τι θα γίνει. Και τι έγινε μετά? Ήρθε η ώρα της σύλληψης, αγρίεψε ο Πέτρος, έβγαλε το μαχαίρι, έκοψε το αυτί του μάλχου, Το απεκατέστησε μεν ο Κύριος, δεν το άφηνε έτσι, δεν τον άφηνε και τον Πέτρο στα χέρια των ανθρώπων αυτών, γιατί για τον Κύριο είχαν πάει, αλλά όμως το πρόβλημα ήρθε. Από αδυναμία, από λιγοπιστία, από αμφέλεια, από αμέλεια, δεν προσευχήθηκαν, τους πήρε ο ύπνος εκείνη την ώρα και αφέθηκαν. Και μετά διασκορπίστηκαν όλοι οι μαθητές μακριά από τον Κύριο, τον συλλάβανε από το φόβο των Ιουδαίων και κλείστηκαν και στο ανόγιο. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται οποιαδήποτε στιγμή φωνάζει ο Κύριος για οτιδήποτε και πάντοτε να έχουμε το μυαλό μας, την καρδιά μας, ότι έχουμε ευημερία και ειρήνη. Ας στρατούμε τώρα δύναμη για την ώρα της χρείας. Έχουμε πρόβλημα, πάλι φωνάζουμε. Δεν σταματάμε αδελφοί, γιατί δεν θα σταματήσει ποτέ τα προβλήματα μέχρι την ώρα της αρπαγής. Φωνάζει λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, τη δεσμά και θλίψη που τον περιμένουν, αλλά έχει μία απάντηση πολύ, θα λέγαμε, μετρημένη, απάντηση πίστεως, απάντηση αγάπης ο Απόστολος Παύλος. Δεν φροντίζω περί ουδενός τούτων, δεν με νοιάζει τίποτα, ούτε έχω πολύτιμη τη ζωή μου στον κόσμο αυτό. Αυτό που με ενδιαφέρει τι είναι? Να τελειώσω τον δρόμο με τα χαράς και τη διακονία την οποία έλαβα παρά τον Κύριο Ιησού, να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της χάριτος του Θεού. Αυτό με νοιάζει. Να φεύγω χαρούμενος ότι έκανα, αν με συλλάβουν και γίνει οτιδήποτε κακό, ότι έκανα το έργο του Κυρίου εδώ στη γη και κήρυξε το Ευαγγέλιο εν δυνάμει και μέσα η καρδιά μου είναι πλήρης ότι εξετέλεσα το Λόγο του Θεού. Πνευματικό επίπεδο, αδελφοί, για να γίνει για μας παράδειγμα. Έτσι δεν χρειάζεται να είναι ο χριστιανός? Να μπορεί να πει τον δρόμο τον τελείωσα, την πίστη τη διατήρησα, τον αγώνα τον καλό τον έτρεξα, τώρα τι με περιμένει? Ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ο Στέφανος της δικαιοσύνης που θα δώσει ο Κύριος σε αυτούς που κατανάλωσαν τη ζωή τους στο έργο του και δόξαζαν τον Θεό. Δεν έμειναν αδρανείς, δεν έμειναν αμελείς, δεν έμειναν απομακρυσμένοι να κοιτάνε, αλλά ήταν μέσα στο έργο και έτρεχαν. Και όταν έχεις μέσα στο έργο, αδελφοί, έχει το πνεύμα του Θεού και σε ενισχύει. Και σου φεύγει ο φόβος, σου φεύγει οποιαδήποτε αδυναμία. Η τελεία αγάπη, λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην επιστολή του, έξω διώκει το φόβο. Και η τέλεια αγάπη έρχεται όταν είμαι ενωμένος με τον Κύριο και κάνω το θέλημά του. Και κάνω οτιδήποτε είναι αρεστό σε αυτόν. Τότε δεν με αφήνει, με πληρώνει συνέχεια με πνεύμα άγιο. Και νιώθω αυτή την αγάπη να με ελκύει και θέλω να βρεθώ κοντά του. Και έρχεται ο άλλος και λέει: ξέρεις τι θα σου κάνω? Και λες: δεν μπορείς να μου κάνεις κάτι αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Έχεις πίστη ότι δεν θα γίνει. Και δεν θα σε αφήσει ο Κύριος. Αλλά και αν με αφήσει, σε αφήσει ο Κύριος, στα χέρια του είμαι και πάλι, ε. Αυτό είναι πνευματικό ανάστημα, αδελφοί. Το οποίο αποκτάται μέσα από την πορεία την πνευματική και τις εμπειρίες με τον Κύριο. Και ο Απόστολος Παύλος έχει πολύ παρησία να πει: δεν με νοιάζει για τη ζωή μου αυτή αν θα τη χάσω. Αυτό που με νοιάζει είναι να τελειώσω τον δρόμο με χαρά και να εκτελέσω την υπηρεσία την οποία έλαβα από τον Κύριο. Τι? Να κηρύξω το Ευαγγέλιο της Χάριτος. Αυτό το Ευαγγέλιο που σώζει τον κόσμο, ε? Που σώζει τις ψυχές που τόσο τις αγαπάω. Εννοεί ο Απόστολος Παύλος, όπως την αγάπησε ο Κύριος, γιατί ταύτισε την προσωπικότητά του και τον χαρακτήρα του με τον Κύριο. Γι' αυτό έφτασε κάποια στιγμή να έχει παρησία να πει: μιμητέ μου γίνεται καθώς και εγώ του Χριστού. Είχε παρησία να το πει. Γιατί μιμήθηκε τον Κύριο. Εγώ πάνω μου έχω τα στίγματα των θλίψεων του Χριστού, λέει. Γιατί υπέφερε όπως ο Κύριος, μιλούσε όπως ο Κύριος, ένιωθε όπως ο Κύριος, έπρατε όπως ο Κύριος και έγινε ένα με τον Κύριο. Οπότε τι του έμενε? Να βρεθεί στον ουρανό κάποια στιγμή, ε. Γι' αυτό φώναζε: δεν ξέρω τι να κάνω, λέει. Θέλω να πάω στον ουρανό, να βρεθώ κοντά στον Κύριό μου, αλλά και εδώ, λέει, θέλω να βρίσκομαι για να σας νουθετώ και να διδάσκω και να μπορέσω να σας μεταφέρω κάτι πνευματικό που θα είναι η ασφάλειά σας, ε. Αυτός ήταν ο πόθος του. Να είναι αρεστός στον Θεό και τους ανθρώπους. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και διαβάζουμε το 25 και τώρα εδώ εγώ εξεύρω, λέει, ότι πλέον δεν θέλετε δει το πρόσωπό μου στις πάντες, μεταξύ των οποίων δήλθον κηρύττων τη Βασιλεία του Θεού. Όταν μαρτύρομαι προς εσάς εν τη σήμερα ημέρα, ότι εγώ είμαι καθαρός από το αίματος πάντων. Διότι δεν συνεστάλλει να αναγγείλω προς εσάς πάσαν την βουλήν του Θεού. Συνεχίζει να τους μιλάει τώρα. Δεν θα με δείτε πια, έχω καταλάβει ότι τελειώνει πια ο προορισμός μου και ο σκοπός μου. Το ένιωθε, το μαρτυρούσε το πνεύμα του Θεού, αλλά σας λέω με μαρτυρία ότι είμαι καθαρός από το αίμα όλων σας. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν κήρυξα το Ευαγγέλιο και ότι δεν του μίλησα για τη σωτηρία, ότι έκρυψα κάτι. Ό,τι ήταν αγνωριστή το γνώρισα και είμαι άνετος τώρα μέσα μου, νιώθω ασφάλεια. Ο καθένας είναι υπόλογος πια για τον εαυτόν του. Έλεγε στον Εζεκίλ το πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, αν έρχεται κακό στην πόλη, λέει, και ο φύλακας δεν σαλπίσει, το κακό θα έρθει και ο φύλακας θα είναι υπαίτιος, που θα πεθάνουν και αυτοί που θα πάθουν κακό. Αν όμως ο φύλακας σαλπίσει και δεν ακούσουν αυτοί τη σάλπιγγα να μπορέσουν να πράξουν αυτό το οποίο πρέπει, ο φύλακας λέει είναι καθαρός από το αίμα τους σε ό,τι και αν πάθουν, γιατί αυτοί δείξαν αδιαφορία. Αυτό, αδελφοί, ισχύει για τους χριστιανούς σήμερα. Εάν ο χριστιανός δεν σαλπίσει το λόγο του Θεού, είναι υπόλογος για ψυχές που βρέθηκαν γύρω του και τις άφησαν να προσπεράσουν χωρίς να πει κάτι, χωρίς να ασχοληθεί καν, να είναι αδιάφορος. Αν μιλήσεις, αν ακούσουν ακούνε, λέει, αν απειδούν ας απειδήσουν, είπε στον Εζεκίλ, αλλά το αίμα τους είναι πάνω τους. Όμως από σένα, λέει, θα ζητήσω, εάν, ενώ σου είπα να φέρεις την αγγελία την καλή και να φέρεις και την αγγελία της καταστροφής, δεν μίλησες, λέει, αγγελιοφόρε και φύλακα, και δεν μπόρεσαν να προφυλαχθούν. Αν μιλήσεις, αυτοί τότε θα είναι υπόλογοι. Και ο Απόστολος Παύλος το χρησιμοποιούσε αυτό, το αίμα σας πάνω σας. Το είπε στους Ιουδαίους, το είπε όταν βρισκόταν στην Κόρινθο, το είπε στη Ρώμη όταν τον πήγαν εχμάλωτο, ε. Εγώ είμαι καθαρός, λέει, σας είπα προσέχετε και μετανοήστε, γιατί θα έρθει η τελική κρίση, γιατί ο Θεός θέλει να σας πάει στον παράδεισο και ο καθένας θα είναι υπόλογος του εαυτού του για την πορεία του την πνευματική και για το αν θα αποδεχτεί τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Έτσι μιλούσε στους Ιουδαίους και σε όλους τους ανθρώπους. Εγώ λοιπόν τώρα, λέει, είμαι καθαρός από το αίμα πάντων. Και ο Σαμουήλ, όταν μάζεσε το λαό Ισραήλ, είπε παρόμοια λόγια. Δεν ζήτησα, λέει, από εσάς ούτε ένα προβατάκι να μου δώσετε σαν δώρο, γιατί σας υπηρετούσα. Δεν εξεζήτησα κάτι για το συμφέρον μου. Σας είπα όλον τον νόμο του Θεού και σας μίλαγα πάντοτε τα λόγια τα προφητικά που μου δίνε το πνεύμα του Κυρίου, για να είσαστε σωστοί. Εγώ, λέει, είμαι καθαρός από τα πάντα απέναντί σας. Και αυτό είναι, αγαπητοί αδελφοί, το οποίο μπορεί με παρησία να κάνει ο άνθρωπος του Θεού, ε. Αυτός όμως που είναι αφιερωμένος ξέρει πάρα πολύ καλά τη σχέση του με τον Κύριο και το έργο που του εμπιστεύει ο Θεός και έχει επίγνωση της αποστολής του. Έχει επίγνωση. Το καταλαβαίνει, ε. Όταν δουλεύω στη δουλειά μου σαν τεχνίτης παραδείγματος χάρη και φτιάχνω κάτι, κατασκευάζω και το ολοκληρώνω, ξέρω ότι το έκανα καλά, το βλέπω, λειτουργεί. Και έχω παρησία να πω ότι δούλεψα και αυτό λειτουργήσε και το έφτιαξα ωραίο. Τώρα, λέει, άμα το δώσω σε σένα και έχεις κακή μεταχείριση σε αυτό το μηχάνημα και το καταστρέψεις, δεν θα φταίω εγώ, εσύ δεν θα κάνεις καλή λειτουργία σε αυτό. Εγώ το έφτιαξα σωστά, ε? Ξέρει ο τεχνίτης λοιπόν τι μπορεί να κάνει και τι κάνει. Έχει παρησία να το πει, γιατί είναι η δουλειά του, είναι επαγγελματίας. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος του Θεού ξέρει όταν κηρύττει, όταν τρέχει για το έργο, όταν σώζονται ψυχές από το στόμα του, γιατί δοξάζεται ο Θεός και ξέρει και τι θέση θα απέναντι στον Κύριο και πόσο ταπεινός είναι απέναντι στον Θεό. Τα ξέρει και μπορεί να πει λοιπόν ότι εγώ δεν συνεστά, λέει, να αναγγείλω προς εσάς όλη τη βουλή του Θεού. Σας είπα τα πάντα. Άρα τώρα εγώ απέναντί σας είμαι τάξη. Από εκεί και πέρα εσείς πράξετε ό,τι νομίζετε ότι θέλετε να πράξετε. Ο καθένας έχει ελεύθερη βούληση να κινηθεί όπως θέλει. Και έρχεται τώρα στο 28 να συνεχίσουμε να μας πει: προσέχετε λοιπόν εις αυτούς και σε όλο το ποιμνίο εις το οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έδεισε επισκόπους, δια να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Διότι εγώ εξεύρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου θέλω συστέλτης εσάς λύκη βαρύς, μη φιδόμενη του ποιμνίου. Και εξ ημών αυτών θέλω συσηκωθεί άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα, δια να αποσπώσει τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Δια τούτο αγρυπνείτε ενθυμούμενοι ότι 3 έτη νύχτα και ημέραν δεν έπαυσαν ουθετών με τα δακρύων ένα έκαστον. Και γυρνάει τώρα στους πρεσβυτέρους και τους λέει κάποια σοβαρά πράγματα, ε? Πολύ σοβαρότερα από αυτά που είπε πριν. Προσέχετε στον εαυτό σας και σε όλο το ποίμνιο όπου το Πνεύμα το Άγιο σας έδωσε επισκόπους, για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία την απέκτησε με το δικό του το αίμα, το ίδιο του το αίμα. Είσαστε εργάτες σε υπηρεσία τεταλμένοι να επιμελήσετε ψυχές που τις εξαγόρασε ο Χριστός με το αίμα του. Είστε δούλοι και υπηρέτες των αδελφών, η οποία και την υποχρέωση πάνω στο θέλημα του Θεού και χρέος να στέκεστε άγρυπνοι και να επιμελήσετε τις ψυχές, γιατί αυτές τις εμπιστεύτηκε σε εσάς, λέει, ο Θεός. Και είναι ένα φοβερό βάρος, αδελφοί, για τον κάθε εργάτη του Θεού, σε όποια θέση και αν βρίσκεται, αυτή η σχέση του με τον Θεό και αυτή του η προσφορά προς την Εκκλησία. Χρειάζεται να έχει επίγνωση, ε, το που βρίσκεται, το τι κάνει, το πώς λαλεί και πώς συμπεριφέρεται, γιατί θα δώσει λόγο για αυτούς που το εμπιστεύθηκε ο Κύριος. Είναι ένας κτηνοτρόφος μεγάλος και έχει πολλές χιλιάδες γιδοπρόβατα, ε? Και δεν μπορεί βέβαια ο άνθρωπος σαν κτηνοτρόφος να ποιμάνει όλο αυτό το ποίμνιο που είναι τόσο μεγάλο, και βρίσκει ανθρώπους και τους λέει έλα εσύ εδώ, έλα εσύ εδώ και έλα εσύ εδώ, σας δίνω αυτό το μισθό και θα δουλέψετε για μένα. Και εμπιστεύεται σε αυτούς τους ανθρώπους τα πρόβατά του, την περιουσία του. Και αυτοί πρέπει να τα παίρνουν το πρωί, να τα βγάζουν σε αγαθή νομή, να τα ποτίσουν, να τα κουρεύουν, να τα αρμέγουν, να τα προσέχουν από τους λύκους και να επιμελούνται το ποίμνιο. Και όταν θα δει ο κτηνοτρόφος ο μεγάλος, να του δώσουν λόγο για τη δουλειά τους και να βρει τα πρόβατα υγιή και πολλαπλασιασμένα, όχι λιγοστά, Για να το σκεφτούμε αυτό. Να έρθει ο άνθρωπος αυτός να έχει εμπιστευτεί 500 πρόβατα σε έναν ποιμένα και που θα πάει να κάνει, να δει τι συμβαίνει, να του πει: ξέρεις τι, είναι 300, μου δώσεις 500, λένε 300. Πώς θα δικαιολογηθεί? Ή τα κλέψανε, ήρθαν αμελείς και πεθάνανε, ήρθαν λύκοι και τα φάγανε, ή έπεσε ασθένεια και δεν διαφέρθηκε να φωνάξει τον κλινίατρο. Κάτι κακό έχει γίνει. Δεν μπορεί να λιγοστέψανε από το να αυξηθούν. Οι προβατίνες στον καιρό τους γεννάνε. Πώς γίνεται το ποίμνιο να πέφτει αντί να αυξάνεται? Άρα ήσουν αδιάφορος. Άρα έκανες κάτι που σου άρεσε εσένα. Δεν θα έρθει μετά, αδελφοί, πρόβλημα. Δεν θα του ζητήσει λόγο. Δεν θα έχει σοβαρές επιπτώσεις. Και αν αυτό το κάνει ένας άνθρωπος, κτηνοτρόφος, πλούσιος, σε έναν άλλονα που τον είχε εκεί πέρα υπάλληλο να δουλεύει για αυτόν, ο Κύριος δεν θα ζητήσει λόγο από αυτόν που το εμπιστεύθηκε τα προβατάκια του και δεν επιμελήθηκε ορθά την πνευματική του στροφή, την πνευματική του διαβίωση, τα προβλήματά τους, τις ασθένειές τους και οτιδήποτε συνέβη μέσα στο ποίμνιο? Αυτή δεν ήταν η δουλειά του και η μεριμνά του? Δεν είναι λοιπόν απλώς το έργο. Έχω μία θέση και λέγομαι πρεσβύτερος ή λέγομαι ποιμένας ή λέγομαι διάκονος και όλα καλά, ε. Και από εκεί πέρα μου μένει ο τίτλος, σαν τη σικιά με τα φύλλα. Και ο καρπός πού είναι? Πού είναι το ταλαντό σου? Πού είναι ο καρπός, θα μου πει εμένα προσωπικά ο Κύριος Νεκτάριε? Τι έχεις κάνει? Για έλα να κάνουμε ένα λογαριασμό. Και χρειάζεται να έχεις παριστία μπροστά στον Κύριο εκείνη την ώρα και να πεις: Κύριε, ό,τι μου είπες το έκανα. Άμα έχεις παριστία και πεις ότι το έκανες, θα το πεις. Αν όχι, θα κατεβάσω το κεφάλι και θα φύγω προς τα εκεί. Και ο Κύριος θα πει: εγώ ήθελα, αλλά εσύ δεν μπόρεσες ή δεν ήθελες. Έτσι είναι τα πράγματα, πολύ απλά, αδελφοί, ε. Και ο Απόστολος Παύλος γι' αυτό έχει, είπαμε, παρησία. Ξέρει τη θέση του απέναντι στον Κύριο και ξέρει τον πόθο του και το ζήλο του για τις ψυχές. Και εδώ πέρα τι λέει? Προσέχετε στον εαυτό σας να είστε όπως θέλει ο Κύριος απέναντι στον αγιασμό, στην καθαρότητα, στη συμπεριφορά, στα λόγια, στον τρόπο, στην έκφραση, στην υπηρεσία. Προσέχετε στον εαυτό σας και σε όλο το ποίμνιο το οποίο ο Κύριος έχισε το αίμα του και είναι δικό του και σας το εμπιστεύθηκε. Ξέρω γι' αυτό, λέει, τούτο. Έχει αποκάλυψη από το Πνεύμα του Άγιο. Ότι μετά την αναχώρησή μου θα μπουν, λέει, ανάμεσά σας λύκοι βαρύς μη φιδόμενοι του ποιμνίου. Και από εσάς αυτούς τους ίδιους θα σηκωθούν, λέει, άνθρωποι που θα λαλούν διεστραμμένα για να αποσπούν τους μαθητές πίσω τους. Τι περίεργα πράγματα τώρα. Τι το αποκάλυψε ο Κύριος του Αποστόλου Παύλου? Θα μπουν λύκοι βαρύς, άνθρωποι δηλαδή με άλλες διδασκαλίες, οι οποίοι θα θελήσουν να παρασύρουν τους ανθρώπους του Χριστού, να τους πάνε σε άλλα ύδατα μολυσμένα και να τους δώσουν άλλη τροφή δηλητηριώδη. Προσέχετε, λέει, γιατί θα έρθει μεγάλο κακό ανάμεσά σας. Που το έχει αποκαλύψει ο Κύριος. Από εσάς που μιλάω τώρα θα σηκωθούν άνθρωποι και θα μιλούν διεστραμμένα για να αποσπούν μαθητές από πίσω τους. Γιατί? Για προσωπικό όφελος. Ποιο είναι το όφελος? Πρώτα απ' όλα να νιώσει μια ικανοποίηση ότι διηγεί κάποιους. Να πάρει δόξα και τιμή ότι είναι ένα τιμόμενο πρόσωπο. Και στη σημερινή εποχή μπορούμε να διακρίνουμε γύρω γύρω οπουδήποτε με όλα τα ακούσματα ότι έχει έρθει η κερδοσκοπία και έχει κατακλείσει καρδιές ανθρώπων που λένε ότι είναι εργάτες του Θεού, αλλά ο Θεός γνωρίζει ποιανού εργάτες είναι, οι οποίοι ζουν από αυτό κερδοσκοπώντας, γιατί είναι φιλοχρήματοι. Αποσπάσαν από την ορθή διδασκαλία ανθρώπους, περάσαν άλλα μηνύματα και τώρα τους έχουν κάνει υποχείριά τους. Και μάλιστα εκμεταλλεύονται και την αγαθή συνείδηση αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι νιώθουν φόβο απέναντι στο πρόσωπο του Κυρίου και πάνω σε αυτό τους εκμεταλλεύονται και αποκομίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά, ε. Και όπως μου έχουν πει άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει σε τέτοιες συνάξεις στο εξωτερικό και δει στην Αφρική, εκεί η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως, ε. Ξεκίνησαν καλά οι εκκλησίες της Πεντηκοστής και έχουν τώρα οι άνθρωποι αυτοί φτάσει να είναι μόνο στο να πώς να αποκομίσουν κέρδος για να περάσουν μια όμορφη ζωή εδώ στον κόσμο. Πνεύμα πλάνης λοιπόν. Υπάρχουν πολλά συμφέροντα που μπορεί κάποιος να εξασκήσει για να μπορέσει να αποσπάσει ανθρώπους από πίσω του, αλλά κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να ακολουθεί έναν άνθρωπο. Μπορεί το δικό μου το μυαλό αύριο να στραβώσει, η καρδιά μου να χαλάσει. Για ποιο λόγο θα πρέπει κάποιος από συναισθηματισμό ή από την υπερβολική αγάπη, παραδείγματος χάρη, να θέλει να ακολουθήσει κάποιον ο οποίος θα έχει χάσει και δεν ξέρει τι του γίνεται και οδηγεί, όπως είπαμε και χτες, το πλοίο στα βράχια για να το καταστρέψει. Χρειάζεται, αδελφοί, να υπάρχουν πάντοτε τα μάτια ανοιχτά να είναι και τα αυτιά τι ακούν. Και να υπάρχει διάκριση. Δεν ζει ο χριστιανός με συναισθηματισμούς. Η αγάπη είναι αγάπη για οποιονδήποτε. Και θέλω να αγαπάω όλους τους ανθρώπους. Αλλά όταν οδηγούμε κακώς και αυτό θα είναι εις βάρος της ψυχής μου, τότε πρέπει να ξυπνήσω. Από τι κάνω, πού πάω, τι γίνεται εδώ. Και εκεί κόβεται ο δεσμός. Γιατί έτσι θέλει ο Κύριος, αδελφοί. Και έχουμε πολλά παραδείγματα να πούμε πάνω σε αυτό. Έτσι κινήθηκε πάντοτε η Γραφή. Οι Άγιοι άνθρωποι μείνανε ακέραιοι και δεν είχαν κανένα συνέστημα όσον αφορά την εκπλήρωση και την εκτέλεση του Λόγου του Θεού. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα τους μιλάει και τους λέει, εγώ, λέει, σας λέω να αγρυπνείτε και να θυμάστε ότι 3 έτη νύχτα και μέρα δεν σταμάτε να σας νουθετώ με δάκρυα τον καθένα ξεχωριστά. Με δάκρυα. Μα δεν έχεις εξουσία, αδελφέ Παύλο, να μιλάς επιτακτικά, να αλλάζει και έκφραση στο πρόσωπό σου και να είσαι και να φαίνεσαι και λίγο θυμωμένος σαν επιπλήτης για να τρομάζουν. Με δάκρυα νουθετών παρακαλούσε, σας παρακαλώ, λέει, δια των εκτιρμών του Θεού. Οικέτευε, γιατί ο σκοπός της καρδιάς του ήταν να σωθεί η ψυχή με όποιο τρόπο, να επιστρέψει η ψυχή στο σωστό δρόμο, να ακολουθήσει η ψυχή τη σωστή πορεία, την ορθή πορεία του Ευαγγελίου, το δρόμο των ευθύ. Αυτό τον ενδιέφερε τον αδελφό μας τον Παύλο. Και γι' αυτό άφηνε τον εαυτό του στο πνεύμα του Θεού να τον κινεί όπως έπρεπε για να κερδίσει τον κάθε ένα. Και όταν ήταν να εφαρμόσει εξουσία, την εφάρμοσε με τον τρόπο που ήξερε αυτός, πάλι κινούμενος από το πνεύμα το Άγιο. Του τα λέει ομά, θα λέγαμε. Ομά. Από ανάμεσά σας θα σηκωθούν άνθρωποι οι οποίοι θα παρασύρουν το πίμνιο και θα είναι, λέει, και λύκοι βαρύς. Όχι απλώς λύκοι που θα κάνουν κάποιο κακό. Βαρύς. Αδιάφοροι δηλαδή. Αν θα καθεί μια ψυχή και θα πάει στην κόλαση. Αδιάφοροι. Αν το αίμα του Χριστού χύθηκε για αυτούς τους ανθρώπους. Αδιάφοροι αν κάποιοι αγωνίστηκαν για να συγκροτηθεί μια εκκλησία. Αδιάφοροι για όλα αυτά. Γιατί ήθελαν να ικανοποιήσουν το δικό τους τον εαυτό. Και διαβάζουν και μέχρι το τέλος. Και τώρα, αδελφοί, σας αφιερώνω στο Θεό και στο λόγο της χάριτος αυτού, ώστε δύνατε να επικοδομήσει και να δώσει εσάς κληρονομία μεταξύ πάντων των υγειασμένων. Αργύριο ή χρυσίο ή μάτιον ουδενός επιθύμησα, στις δε αυτοί εξέβρετε, ότι στας χρίας μου και στους όντας μετεμού, εχείρες αύτε υπηρέτησαν. Κατά πάντα επέδειξε σε εσάς ότι ούτω κοπιάζοντες πρέπει να βοηθείτε τους ασθενείς και να ενθυμίσετε τους λόγους του Κύριου Ιησού, ότι αυτός είπε, μακάριον είναι να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει. Και αφού είπε ταύτα γονατίσας προσευχήθη με τα πάντων αυτών, έγινε δε πολύ κλαφμός πάντων και πεσόντες επί τον τράχυλο του Παύλου κατεφύλουν αυτών. Υπερλυπούμενοι μάλιστα δια των λόγων των οποίων είπε ότι δεν θέλουσε ειδή πλέον το πρόσωπο αυτού και προέπεμπον αυτών εις το πλοίον. Και ενώ, αδελφοί, ξέρει ότι θα γίνουν όλα αυτά τα άσχημα γεγονότα στην εκκλησία της Εφέσου στο μέλλον, τώρα, λέει, εγώ σας αφιερώνω στο Θεό και στο λόγο της χάριτος αυτού, ο οποίος μπορεί να επικοδομήσει και να σας δώσει κληρονομιά μεταξύ πάντων των αγιασμένων. Σας αφιερώνω στον Θεό και στο λόγο της χάριτός του. Δηλαδή, πάρτε τον λόγο που ακούσατε, εφαρμόστε τον στη ζωή σας, εκτελέστε ό,τι θέλει ο Κύριος και τότε θα μπορέσετε να βρεθείτε ανάμεσα στους Αγίους και να κερδίσετε την αιώνια κληρονομιά. Δηλαδή, με λίγα λόγια τους λέει, ακόμα έχετε πορεία. Δεν γίνατε πρεσβύτεροι να επιμένετε ένα πίμνιο και τελείωσαν όλα και τώρα θα απολαύσετε τη δόξα σας και τη θέση σας και την τιμή σας. Δεν είναι θέση τιμής αυτή. Εφαρμόστε, τους λέει, το λόγο του Θεού για να έχετε μερίδα μετά των υγειασμένων στην αιώνια κληρονομιά. Αυτό θα συμβεί όταν θα πετάξω για τον ουρανό. Τότε θα είμαι σίγουρος ότι τελειώσαν όλα. Στην πορεία αυτή ακόμα της ζωής δεν έχω εξασφαλίσει τίποτα. Έχω εξασφαλίσει τη σωτηρία μου γιατί ζήτησα τον Κύριο, είναι δεδομένο, αλλά η ολοκληρωτική απολύτρωση θα είναι όταν θα πετάξω για να φύγω για τον ουρανό. Ακόμα είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, γιατί πρέπει να αγωνίζομαι, γιατί δεν ξέρω τι θα μου ξημερώσει αύριο, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορώ να ανταπεξέλθω σε ό,τι θα ξημερώσει αύριο. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσω τον αγώνα μου με πίστη και θα πρέπει να δω δύναμη από το Πνεύμα του Θεού και θα πρέπει να εφαρμόσω το Λόγο του Κυρίου στη ζωή μου για να είμαι σίγουρος. Και αυτό είναι αγώνας. Είναι αγώνας με κόπο. Είναι αγώνας με πόνο και έχει και πόθο. Ο πόθος είναι η επιθυμία της καρδιάς να κάνω το θέλημα του Θεού, να ζήσω τη ζωή του Χριστού, να υπηρετήσω τους αδελφούς, να ζήσω για τον Κύριο και να φτάσω στη Βασιλεία των Ουρανών. Σας αφιερώνω λοιπόν στο λόγο της χαριτός του. Αυτός ο λόγος θα σας οδηγήσει ασφαλώς και σας λέω ότι εγώ ούτε ασήμι, ούτε χρυσάφι, ούτε ρούχα επιθύμησα από κάποιον. Ποτέ δεν ζήτησα ούτε ένα ρούχο, ούτε ένα ρούχο. Σας υπέδειξα, λέει, ξέρετε ότι στις χρύες μου και σε αυτούς που ήταν μαζί μου τα χέρια μου με υπηρέτησαν. Και τον είδαμε πριν στην Κόρινθο εκεί με τον Ακύλα και την Πρίσκυλα να ράβει σκηνές. Και την ώρα που έραβε τις σκηνές και παίρναγε τη σακοράφα, μίλαγε με τον Ακύλα και την Πρίσκυλα για τα πράγματα του Θεού. Και το βράδυ πήγαινε στην εκκλησία που ήταν στην Κόρινθο να κηρύξει για τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και έρχονταν οι ασθενείς και τους θεράπευε. Και την άλλη μέρα σκηνοποιός. Και τη μεθεπόμενη σκηνοποιός. Και ό,τι άλλο έβρισκε το έκαμε. Θα μπορούσα, λέει, να δω χρήματα από την υπηρεσία μου στο Ευαγγέλιο. Έτσι λέει στους Κορίνθους. Έχω δικαίωμα. Όταν έστειλε την επιστολή την πρώτη. Και εγώ και ο Βαρνάβας, λέει. Έχουμε το δικαίωμα. Αλλά όμως θέλουμε να κάνουμε αδάπανο το Ευαγγέλιο. Δωρεάν το λάβαμε, δωρεάν να το δώσουμε. Για να μπορέσουμε να έχουμε παρησία στον Θεό και στους ανθρώπους. Έτσι έκαμε και ο Κύριος. Θέλουμε λοιπόν να ζούμε με τα χέρια μας. Και τώρα λοιπόν, όταν κάποιος δουλεύει έτσι και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο στη ζωή του, έχει παρησία να πει: δεν πήρα από σένα τίποτα ποτέ. Τα πάντα τα έβγαλα με τα χέρια μου και με τη δύναμη του Θεού. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να υπηρετήσω το έργο του Κυρίου. Άρα λοιπόν, δεν μπορώ να είμαι υπόλογος σε κάποιον για κάτι, γιατί δεν πήρα τίποτα από κανέναν. Ούτε χρήματα, λέει, ούτε ρούχα δεν πήρα. Τα χέρια μου. Και αυτούς που ήταν μάλιστα μαζί μου. Δηλαδή δαπανούσε και για τους άλλους. Αυτούς που είχαν ακολουθήσει τον Απόστολο Παύλο στην πορεία του την πνευματική στο αποστολικό του έργο. Και τις εκκλησίες βοηθούσα, λέει. Γύμνωσα εκκλησίες άλλες, λέει, για να βοηθήσω εσάς. Παντού έκαμε τα πάντα από την αγάπη του για τον Θεό και από την αγάπη του για τις ψυχές των ανθρώπων, Και έτσι λοιπόν τους λέει: σας υπέδειξα, σας έχω δείξει τρόπο ζωής και συμπεριφοράς, ότι έτσι κοπιάζοντες με κόπο, με κούραση, πρέπει να βοηθάτε τους ασθενείς. Εσείς θα κουράζεστε για να βοηθηθούν κάποιοι ασθενείς. Και ασθενείς πνευματικά και ασθενείς σωματικά. Έχει κάποιος ανάγκη, θα του προσφέρουμε να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημά του. Θέλει να ακούσει λόγια παρηγοριάς, θα του μιλήσουμε να απαλύνει ο πόνος της ψυχής του. Πρέπει να βοηθεί και να θυμάσαι τους λόγους του Κυρίου μας, ότι είπε: μακάριον είναι κάποιος μάλλον να δίνει παρά να λαμβάνει. Και αυτό εμείς θα το πάρουμε την εντολή, αδελφοί. Μακάριον. Έβγε δηλαδή, λέει ο Κύριος. Αν μπορείς να δώσεις και να μην παίρνεις. Η προσφορά σου είναι οσμή ευωδίας ενώπιον του Κυρίου. Είναι θυμία μα ευώδες. Είναι βάρεστη ενώπιον του Θεού. Όποια προσφορά. Όταν δεν απαιτείς να πάρεις εξαιτίας του έργου που προσφέρεις, όταν δεν ζητάς να πάρεις για να νιώσεις ευχάριστα επειδή κάνεις μια υπηρεσία, αλλά όταν προσφέρεις τότε έρχεται μεγάλη ευλογία, Και αφού τους είπε αυτά τα λόγια, γονάτισε και προσευχήθηκε μαζί τους, έγινε κλαθμός όλων, πέσαν στον τράχυλό του, τον κατεφύλουν Τέτοια ήταν η αγάπη των αδελφών για τον Παύλο και περιληπούμενοι μάλιστα λέει για τον λόγο τον οποίο είπε ότι δεν θα δουν πλέον το πρόσωπό του. Στεναχωρήθηκαν. Και βέβαια, ένα τέτοιον άνθρωπο να μην τον έχεις ανάμεσά σου, να μην τον ξαναδείς ποτέ, θα τον βλέπανε και θα τον δούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά είναι καλό να έχεις ένα δυνατό εργάτη κοντά σου, ε. Νιώθεις ασφαλής, νιώθεις δυνατός. Γιατί ξέρεις ότι ο Θεός είναι μαζί του, ο Θεός είναι πάνω του. Διαχέεται η χάρις του Θεού δι' αυτού στον άνθρωπο. Νιώθεις μια ευλογία, μια παρηγοριά. Ξέρεις ότι θα τον ρωτήσεις και θα σου απαντήσει κατευθείαν, γιατί από το στόμα του μιλάει κατευθείαν ο Θεός. Θα σου δώσει μια σωστή, ορθή, μετρημένη απάντηση πνευματική και θα νιώσεις ικανοποίηση. Και έχουμε γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους, ε, με τους οποίους θέλεις να συναναστρέφεσαι συνέχεια. Σου μιλάνε για τον Κύριο και στάζει το στόμα τους μέλι. Νιώθεις ευχαρίστηση να έχεις κοινωνία μαζί τους. Κατοικείς στο σπίτι τους και νιώθεις ότι το πνεύμα του Θεού είναι διάρκητο μέσα στο χώρο του σπιτιού τους. Γιατί? Γιατί ζουν με τον Χριστό μέρα και νύχτα. Και νιώθεις ευφροσύνη. Αν σου φύγει ένας τέτοιος άνθρωπος από τη ζωή αυτή, στενοχωριέσαι, θλίβεσαι. Έχασε έναν καλό και δυνατό συνακόλουθο στην πνευματική πορεία. Και τον φιλούσανε, πέσανε πάνω του, φανερώνε στην αγάπη τους. Πόσο αγαπητός ήτανε. Και αυτό δεικνύει πως ό,τι και να έλεγε και αν ακόμα τους έλεγε και ό,τι να τους πρότρεπε και αυστηρός να ήταν ο Παύλος, ήτανε πάντοτε αγαπητός, γιατί κατανοούσαν οι αδελφοί ότι οτιδήποτε το έλεγε για το καλό των ψυχών τους. Όμως αδελφοί, δεν στέκεται ο Σατανάς ήσυχος. Και απλά τελειώντας να θυμηθούμε ότι όταν ο Κύριος έστειλε την αγγελία στην εκκλησία της Εφέσου, μετά από 40 χρόνια υπήρχε η εκκλησία, είπε στον άγγελο της εκκλησίας: ξέρω τα έργα στον κόπο σου και ότι δεν δίνεσαι να υποφέρεις τους κακούς, δοκίμασες αυτούς που λένε ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και τους βρήκες ψευδείς. Ό,τι είπε ο Απόστολος Παύλος εκεί, μέσα στα χρόνια φανερώθηκε. Ψευδαπόστολοι φανερώθηκαν εδώ πέρα και άνθρωποι λέει κακοί. Και εσύ πέφερες λέει για το όνομά μου και έχεις υπομονή και κοπίασες. Άρα προσβλήθηκε η εκκλησία στην πορεία, από όλες τις διδασκαλίες τις κακές και οτιδήποτε. Έρχονταν οι άνθρωποι αυτοί, οι λύκοι, οι βαρείς που δεν λυπόντουσαν το πίμνιο, να κάνουν ενάντια στην εκκλησία του Χριστού και στον Κύριο, Και έτσι λοιπόν, εδώ ο Απόστολος Παύλος θα συνεχίσει μια πορεία η οποία θα έχει ένα ένδοξο τέλος, όπως θα διαβάσουμε στα επόμενα κεφάλαια, και έγινε και γίνεται πάντοτε για μας ένα παράδειγμα, αδελφοί, προς μίμηση σε όλες τις πτυχές της ζωής του, αδελφών, σε όλες τις πτυχές, σαν άνθρωπος, σαν εργάτης του Θεού, σαν συμπεριφορά, σαν σκέψη, σαν λογική, σαν υπηρεσία, σαν αγάπη, ένας πανομοιότυπος άνθρωπος του Κύριου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.